Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 2 Septemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Dodoma FM Dodoma, Storm FM Geita, Radio Ituri Beni, Radio Rakove Kiwanja, Radio Rurale Kanyabayonga huko DRC, Lulu FM Malindi, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na UBC Uganda kati ya nyingine. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, watu zaidi ya 80 watekwa nyara mkoani Ituri nchini DRC, na watu wanaodhaniwa kuwa waasi wa ADF, na magari 18 ya choma moto. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema nini?
Ifanyike uchunguzi kamilifu, uchunguzi ya kujua ni nani anayeua katika Ituri, ni nani anayeua katika Nord Kivu, na imalizwe vita hiyo.
Na katika ripoti nyingine, watu wenye silaha wamewateka nyara watoto 73 wa shule moja katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Nigeria la Zamfara, katika msururu wa utekaji nyara wa watu katika jimbo hilo, polisi wamesema Jumatano katika taarifa.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano kwenye ikulu ya Marekani amemhakikishia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwamba Marekani itaendelea kutambua utaifa wa Ukraine na kwamba inapinga uchokozi wa Russia kwenye eneo lake la mashariki. Wakati ufunguzi wa kikao chao, Biden alisema kwamba watazungumzia namna Marekani inavyoweza kusaidia Ukraine kuimarisha demokrasia yake inapoendelea kujiunga na Ulaya. Zelensky kwa upande wake amesema kwamba suala la usalama wa taifa hilo ambalo lilikuwa sehemu ya mataifa ya Sovieti lingechukua nafasi ya juu kwenye ajenda yao. Wabunge wa Marekani wenye asili ya Ukraine hapo Jumanne walikutana na Zelensky pamoja na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin. Austin alichukua nafasi hiyo kumpongeza kiongozi huyo wakati Ukraine ikiadhimisha miaka 30 tangu kujipatia uhuru wake licha uchokozi ambao umekuwepo kutoka Russia. Raia wanne wameuawa huku darzeni kadhaa wakitekwa nyara Jumatano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya watu wanaoshukiwa kuwa na mgambo wa Kiislamu kuvamia msafara wa magari ya kijeshi na kuyachoma moto. Serikali imesema kwamba tayari wanajeshi wake wameokoa zaidi ya watu 50 miongoni mwa waliotekwa nyara kwenye jimbo la Ituri, na kwamba operesheni za kuokoa wenzao waliobaki zinaendelea. Kundi la Allied Democratic Forces ama ADF lenye mizizi yake nchini Uganda linashukiwa kutekeleza shambulizi hilo kulingana na wizara ya mawasiliano ya Kongo. Hata hivyo, wizara hiyo haijasema ni watu wangapi waliotekwa nyara, ingawa mbunge mmoja kutoka jimbo hilo awali alisema kwamba walikuwa takriban watu 80. Msafara ulioshambuliwa unasemekana kuwa na takriban magari 100 yaliyokuwa yakilindwa na jeshi wakati yakisafirisha watu na bidhaa kati ya miji ya Beni na Butembo. Na watu wenye silaha wamewateka nyara watoto 73 wa shule moja katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Nigeria la Zamfara, katika msururu wa utekaji nyara wa watu katika jimbo hilo, polisi wamesema Jumatano kupitia taarifa. Basi Patrick Nduimana anasimulia zaidi.
Polisi wamesema idadi kubwa ya majambazi wenye silaha walivamia shule ya sekondari ya serikali katika kijiji cha Kaya, eneo la vijijini la jimbo la Zamfara. Ilikuwa saa 5:22 asubuhi majira ya huko. Jeshi la polisi limetuma timu ya utafutaji na uokoaji ambayo imeagizwa kufanya kazi kwa kushirikiana na jeshi kuhakikisha wanafunzi waliotekwa nyara wanaokolewa kwa usalama. Msemaji wa polisi katika jimbo la Zamfara, Mohamed Shehu, amesema katika taarifa. Makundi yenye silaha yanayotafuta fidia yamekwisha teka nyara zaidi ya wanafunzi 1,100 katika darzeni ya mashambulizi kwenye shule na vyuo vikuu kaskazini magharibi mwa Nigeria tangu Disemba mwaka 2020, yakitumia mbinu iliyotumiwa kwa mara ya kwanza na wanamgambo wa Kiislamu katika eneo la kaskazini mashariki la taifa hilo la Afrika Magharibi. Serikali ya Zamfara imeamuru shule zote kufungwa ili kuzuia mashambulizi mengine. Kamishna wa habari wa jimbo hilo, Ibrahim Dosara, ameliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu. Polisi wamesema wameimarisha usalama katika kijiji cha Kaya ili kuzuia mashambulizi mengine dhidi ya wakazi. Mfanyakazi mmoja wa shule ameiambia Reuters kwa njia ya simu kwamba shule hiyo ilikuwa na zaidi ya watoto 500 walioandikishwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Misri Jumatano imesema kwamba inapanga kutengeneza dozi bilioni moja za chanjo ya COVID ya China aina ya Sinovac, wakati ikilenga kuwa mzalishaji mkubwa zaidi wa chanjo kwenye eneo la Mashariki ya Kati na Afrika. Chini ya mkataba na kampuni ya dawa ya China, kiwanda kimoja mjini Cairo kitatengeneza zaidi ya dozi milioni 200 kwa mwaka ili kukidhi mahitaji ya taifa. Waziri wa afya wa Misri Hala Zayed ameambia mkutano wa wanahabari. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kiwanda cha pili kitazalisha dozi milioni 3 kwa siku kwa lengo la kupeleka chanjo hiyo muhimu ya COVID kwenye mataifa mengine ya Afrika. Heba Wali, daktari wa Misri anayesimamia mradi huo, amesema kwamba idara ya Misri inayosimamia ubora wa dawa tayari imeuidhinisha na kwamba tayari dozi milioni 1 zimesambazwa nchini humo. Awali maafisa wa China walikuwa nchini Misri kukagua vifaa na bidhaa za utengenezaji wa Sinovac kwenye viwanda vya kampuni ya Vaseka inayomilikiwa na serikali. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel pamoja na mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Jumatano wamefungua rasmi kituo cha kimataifa cha utafiti dhidi ya majanga ya kiafya mjini Berlin. Kituo hicho kimebuniwa kwa madhumuni ya kukusanya pamoja rasilimali za kimataifa ili kukabiliana na dharura za kiafya duniani. Kituo hicho awali kilitangazwa mwezi Mei na kitakuwa kikipokea data za kimataifa za afya na kisha kutoa taarifa kwa serikali za kimataifa pamoja na taasisi za elimu na vyuo vya serikali na taasisi binafsi. Baada ya kukata utepe wakati wa ufunguzi huo, Mako aliwaambia wanahabari kwamba janga la COVID-19 imeonyesha kitu gani ulimwengu unaweza kufanya pale wanapokuwa na ushirikiano. Tangu kutokea kwa janga la corona, wataalam kutoka kote ulimwenguni wamekuwa kishauriana na kubadilishana taarifa ili kuelewa zaidi kuhusiana na virusi hivyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa umuhimu wa juu leo ni kutoka huko DRC. Watu zaidi ya 80 wametekwa nyara Jumatano na waasi wanaodhaniwa kuwa wa kundi la ADF, na magari 18 yakachomwa moto na kuteketezwa katika mkoa wa Ituri, wilaya ya Irumu, kaskazini mashariki mwa DRC. Ripoti kamili na Oster Malevika kutoka mjini Goma.
Kostasam, mwananchi wa Bunia, mkoa wa Ituri, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema waasi waliokuwa na silaha pamoja na mapanga wamechoma gari 18 pamoja na watu zaidi ya 80 kutekwa na kupelekwa sehemu isiyojulikana katika kijiji cha Ofia na Manzobe wilayani Irumu, Walesevu Kutu, mkoani Ituri.
Donc gari 18, kati yao kuna magari ndogo 14 na gari ine kubwa ambazo ziliweza kuunguzwa leo asubuhi. Na raia ambao walipelekwa ndani ya pori walikuwa makumi na munane. Donc 18 raia 80.
Wananchi wa Ituri na Kivu Kaskazini wakishikwa na bumbuazi na mshangao mkubwa zaidi, kwani msafara wa magari katika mkoa wa Ituri umekuwa ukishindikizwa kila mara na jeshi, lakini leo wanajeshi hawakuonekana, haijulikani kwa nini.
Kwa jambo ya kuzunika sana, kwani huko jimboni Ituri tunaona kabisa hali ya ukosefu usalama umeonekana kwa njia zote.
Taarifa za sasa zasema miongoni mwaliotekwa wengi wao wameuliwa, idadi kamili ikiwa haijajulikana. Paluku Ngahangondi ni mbunge wa Beni akiwa Goma, Kivu Kaskazini.
Tangu waweza kuanza muda hii wa état de siège, watu ambao wamewawa wamekuwa zaidi ya 100 300. inakuwa mingi sana, raia wanakuwa kama wanaachiliwa, na hiyo inakuwa tatizo kubwa. Serikali inapaswa kufanya kazi yake.
Tangu mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini kuwekwa chini ya uongozi wa kijeshi, watu zaidi ya 500 wameuliwa Ituri, eneo la Irumu pamoja na Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, hali ya kiusalama ikiendelea kudidimia, akisema Paluku Ngahangondi.
Manyumba zenye zimeunguzwa, vitu vya watu vya biashara vinaunguzwa, raia wanakuwa kama wanaachiliwa.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama nao vile vile wakiwa na mtazamo tofauti kuhusiana na hali ya kiusalama. Lora Mugiraneza.
Alafu huzuni ni kama wakati ambao tunatangazwa hali ya dharura katika Ituri na Nord Kivu, mambo yale yale yanaendelea. Tunaomba kama ifanyike uchunguzi kamilifu, uchunguzi ya kujua ni nani anayeua katika Ituri, ni nani anayeua katika Nord Kivu, na imalizwe vita hiyo.
Viongozi wa kijeshi kwa upande wao wakisema kwamba wanafanya liwezalo kuhakikisha kwamba waasi wanatokomezwa. Mkuu wa Ituri pamoja na mkuu wa Kivu ya Kaskazini ambao wamekuwa wakipambana na waasi hao kwenye misitu, wananchi pamoja na vijiji vikiendelea kushambuliwa na wananchi kuuliwa pamoja na magari mengi kuchomwa moto na uchumi wa maeneo haya kuendelea kudidimia. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Idara ya hali ya hewa ya Umoja wa Mataifa WMO imesema kwamba majanga ya kiasili kote ulimwenguni yameongezeka kwa zaidi ya mara 4 hadi 5, wakati yakisababisha hasara ya zaidi ya mara 7 ikilinganishwa na miaka ya 70. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ripoti hiyo inasema kwamba licha ya ongezeko la majanga hayo, watu wachache siku hizi wanaangamia ikilinganishwa na miaka ya 70 na 80. Ripoti ya WMO ya Jumatano imeangazia majanga zaidi ya 11,000 katika miaka 50 iliyopita. Ripoti hiyo imekuja wakati msimu huu wa joto ukishuhudia majanga mengi zaidi, kuanzia mafuriko mabaya huko Ujerumani pamoja na wimbi la joto huko Mediterranean, wakati Marekani sasa hivi ikikabiliana na kimbunga Ida pamoja na mioto ya mwituni kwenye majimbo kadhaa. Katibu mkuu wa WMO Petteri Talas, wakati akizungumza na wanahabari, amesema kwamba habari mbaya ni kwamba majanga hayo yamesababisha hasara kubwa za kiuchumi na kwamba tutashuhudia majanga zaidi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Na wakati Pakistan ikikabiliana na ongezeko kubwa la COVID-19 kutokana na virusi vipya aina ya Delta, Marekani itaanza kupeleka dozi milioni 4 za chanjo ya Pfizer kwenye taifa hilo hivi leo, kulingana na msemaji wa ikulu ya Marekani wakati akizungumza na VOA jana Jumatano. Dozi hizo zinapelekwa chini ya mpango wa COVAX unaoongozwa na WHO na muungano wa chanjo wa Gavi pamoja na muungano wa mataifa dhidi ya majanga CEPI. Dozi hizo zinaongezwa kwa zile milioni 9.2 za Moderna na Pfizer ambazo zilipelekwa Pakistan hapo awali tangu mwezi Juni. Msemaji wa ikulu kupitia barua pepe amesema kama rais wa Marekani alivyokuwa akisisitiza, Marekani itaendelea kuweka umuhimu juhudi za utoaji chanjo kimataifa sawa na inavyofanya nyumbani. Serikali ya Pakistan imesema kwamba tayari imetoa dozi milioni 56.7 kwa watu wake, lakini maafisa wa afya wanasema kwamba mamilioni ya watu wanazembea kupokea chanjo licha ya ongezeko kubwa la maambukizi mapya ya corona. Pakistan imekuwa ikisitisha shughuli za kawaida kwa mara kadhaa sasa tangu kutokea kwa janga hilo. Maisha ya takriban watu 2,000 wa kabila la Uiguru waliozaliwa au kuishi Afghanistan huenda yakawa hatarini baada ya Taliban kuchukua udhibiti wa taifa hilo, wengi wakihofia kurejeshwa China na kujiunga na wenzao takriban milioni 1 walioko kwenye kambi katika jimbo la Xinjiang. Idadi hiyo imetolewa na watu wa Uiguru wanaoishi Afghanistan wakisimulia VOA kuhusu wasiwasi wao, hasa wakati wanapoona maafisa wa China na Taliban wakiashiria kushirikiana katika siku za nyuma. Mehmet, ambaye ni mfanyabiashara wa mikufu mjini Kabul kutoka kabila la Uiguru na ambaye ni baba wa watoto watano, ameambia VOA kwamba anahofia maisha yake zaidi ya wakati wowote ule. Anasema kuwa Taliban, ambao wanahitaji msaada wa kifedha, hawana budi kuwapeleka China ili wapate misaada hiyo. Kulingana na serikali ya China, zaidi ya watu milioni 12 kutoka kabila la Uiguru wanaishi kwenye jimbo la Zhejiang linalopakana na Afghanistan.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika mjini Kigali. VOA inasikika vyema kupitia 104.3 FM. Rwanda inaendelea kutoa chanjo kwa raia wake katika zoezi ambalo serikali inasema linakwenda kuirejesha nchi hiyo katika maisha ya kawaida. Kwa sasa linaendelea zoezi la kuwachanja vijana wote kuanzia umri wa miaka 18 na kuendelea. Mjini Kigali, Wizara ya Afya imetangaza kwamba lengo ni kuchanja 90% ya wakazi wote zaidi ya milioni 1.5. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Zoezi la kutoa chanjo hizi linaendelea kutokana na azima ya serikali ya Rwanda ya kuchanja hadi 30% ya wakazi wake ifikapo mwishoni mwaka huu na 60% ifikapo mwezi Juni mwaka ujao 2022. Lakini ili zoezi hilo lifikiwe, ni lazima kwa mujibu wa serikali mji mkuu wa Kigali upewe kipaumbele. Hii ni kwa sababu maambukizi mengi yamekuwa yakiripotiwa Kigali tangu ilipotokea kisa cha kwanza cha corona mwaka jana. Na tangu wakati huo Kigali imewekwa katika zuio la kukaa ndani karibu mara tatu. Takwimu pia zinaonyesha kwamba vijana ndio wanaofanya idadi kubwa ya wananchi, na hivyo kuwapa chanjo mapema ni uamuzi wa busara katika kuhakikisha kwamba janga la corona linatokomezwa na maisha kurejea katika hali ya kawaida. Hata hivyo, kwa upande mwingine, licha ya juhudi hizo kufanyika, vijana wamekuwa kisuta kidole kuwa mstari wa mbele kukaidi juhudi hizo. Nimemuuliza mmoja wao kulikoni.
Kusema ukweli, ukiangalia dunia ya leo vijana ni wengi, tupo wengi, na vishawishi vinavyotuijia sisi ni unakuta ni vingi. Raha kwetu sisi unakuta hata kuamini ya kwamba naweza kukufa kwa corona unakuta ni ngumu. Kwa hiyo nitaenda kuongea na rafiki zangu kuliko kufuata yale maelekezo, kwa sababu nahisi naona kuna faida kubwa ya kuongea na marafiki zangu kujivinjari kuliko kwenda kujifungia nyumbani na mambo kama hayo.
Licha ya vijana kupewa chanjo, pia watu wengine wenye uwezo mdogo wa kutembea walioko majumbani, imetengwa timu maalum ya maafisa wa afya kwenda katika kila nyumba kutoa chanjo kwa watu hao. Chanjo zinazoendelea kupatikana ni kwa hisani ya nchi marafiki kupitia mpango wa Umoja wa Mataifa wa kutoa chanjo kwa nchi zinazoendelea maarufu kama COVAX. Wiki moja na nusu zilizopita, Marekani ilitoa chanjo 1500 kwa serikali ya Rwanda, na wakati huo balozi wa Marekani nchini Rwanda Peter Vrooman alisema,
"From among the doses that President Biden
tunafurahi kwamba hatimaye tumeweza kupata dozi za chanjo ambazo ni miongoni mwa chanjo ambazo Rais Biden alitoa ahadi yake katika kikao cha G7 ambazo zilikuwa ni milioni 500. Na leo hii tumepokea sehemu ya chanjo hizo hapa Rwanda na tunafurahi kwa hilo." Kwa upande mwingine, waziri wa afya wa Rwanda Dr. Daniel Ngamije alisema kwamba ushirikiano wa mataifa utasaidia kuhakikisha janga la corona linatokomezwa, huku akiwapongeza wahisani akiwemo serikali ya Marekani.
"We commend partnership between our government with the US government.
Tunapongeza ushirikiano baina ya serikali yetu na serikali ya Marekani, lakini pia na mashirika mengine ambayo ni sehemu ya mpango wa COVAX kama vile UNICEF, WHO na washirika wengine. Hii itatusaidia kuongeza idadi ya watu wanaotakiwa kupata chanjo hii, kwa sababu pia inatusaidia kufikia lile lengo tulilojiwekea la kuchanja 30% ya wakazi wote wa Rwanda ifikapo mwishoni mwa mwaka huu." Rwanda imesema licha ya ushirikiano huo na mashirika mbalimbali kwa ajili ya kupata chanjo, inaendelea pia kupokea chanjo nyingine ambazo yenyewe kama serikali imezinunua kutoka huko viwandani zinakotengenezwa. Kwa sasa maandalizi yanaendelea ya kuangalia uwezekano wa kujenga viwanda vya kutengeneza chanjo ya corona nchini Rwanda. Hii ni baada ya wiki iliyopita kampuni ya biotech ya nchini Ujerumani kutangaza kwamba ilifikia makubaliano na serikali ya Rwanda na Senegali kuwa miongoni mwa nchi za Kiafrika ambamo viwanda vya kutengeneza chanjo za corona na malaria vitajengwa. Hili lilikuwa ni moja ya maazimio yaliyopatikana baada ya kikao cha marais wa G20, ambapo rais wa Rwanda Paul Kagame alifanya mazungumzo na wakuu wa kampuni hiyo pamoja na katibu wa kamisheni ya Umoja wa Nchi za Ulaya na kukubaliana na ujenzi wa viwanda hivyo. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante Silvanus Karemera kwa taarifa yako hiyo. Msikilizaji wetu, usikosi kusikiliza matangazo ya VOA Express na wenzetu wa Mombasa kuanzia saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kiwango cha ukosefu wa ajira nchini Afrika Kusini kimefikia 34% kati ya viwango vya juu zaidi ulimwenguni, wakati uchumi wa taifa hilo ukikwamishwa na janga la virusi vya corona. Wanawake weusi ni miongoni mwa walioathirika zaidi, 41% wakiwa hawana ajira kamwe. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Linda Givetash anaripoti kutoka Johannesburg, na Patrick Ndwiman anaisoma ripoti yake kamili.
Rebecca Muale amekaa muda mrefu katika nyumba yake mjini Johannesburg akitafuta kazi bila mafanikio tangu mwezi Januari. Akiwa muhitimu wa hivi karibuni katika programu ya usimamizi wa usambazaji wa bidhaa, Muale alikuwa tayari anafanya kazi katika sekta hiyo wakati janga la COVID lilipotokea na akajikuta ameachishwa kazi.
I apply almost every day, but the responses I'm getting, I'm sure I've applied more than 30 times.
Ninatafuta kazi karibu kila siku, lakini majibu ninayoyapata, naamini nimetafuta kazi zaidi ya mara 30, lakini nimepata majibu mawili tu. Hakuna lolote hapa. Kwa sasa nimeanza kutafuta kazi nje ya nchi.
Karibu raia wa Afrika Kusini 585,000 walipoteza ajira katika robo ya mwaka iliyopita, kipindi ambacho kulikuwa masharti makali ya kupambana na janga la COVID-19. Serikali inasema idadi ya watu wanaotafuta kazi imefikia 7,800,000, wakati wengine 3,300,000 wameacha kutafuta kazi. Wakati janga la COVID limeathiri pakubwa uchumi, wachumi kama Dawi Road wanasema imejumuishwa pia na hali mbaya ya kihistoria.
I don't think it's turned a corner. I think unemployment is likely to continue creeping up.
Sidhani kwamba tumeondoka kwenye matatizo. Nadhani ukosefu wa ajira huenda ukaendelea kuongezeka, na kwa bahati mbaya ni mwanamke ambaye atabeba mzigo huo.
Miongo miwili ya uzoefu kama mhudumu kwenye shirika la ndege la Afrika Kusini haikumsaidia Charity Mwakemane ili asipoteze ajira mwaka jana. Hakuwahi kuwa na ndoto ya kupata mafunzo tena, lakini hakutaka kumwacha mume wake kama mlezi pekee wa familia.
You know, when you keep hearing places are shedding jobs, shedding jobs, shedding jobs.
Unapoendelea kusikia mahali fulani wamefuta watu kazi, wamefuta watu kazi, wamefuta kabisa watu. Kwa hiyo unafikiria, ah, kumbe siwezi. Nimeamua kujaribu kutafuta njia nyingine za kupata pesa.
Lakini kwa vijana wanaotafuta kazi kama Mwale, usumbufu huo umepunguza ndoto za kujenga taaluma. Msongo huo wa mawazo umeathiri pia afya yake ya akili.
I did not envision myself depressed and sitting at home.
Sikuwahi kufikiria kwamba nitakuwa na msongo wa mawazo na kukaa nyumbani. Haikuwa kamwe katika mipango yangu. Sikufikiria hivyo hata kidogo.
Uchumi wa Afrika Kusini ulikuwa katika robo ya kwanza ya mwaka huu, lakini wachumi wanaonya kwamba ukosefu wa ajira utaendelea kuwa juu katika siku zijazo. Akikabiliwa na hali ya kutokuwa na uhakika, Mwale anasema anachoweza kufanya ni kumuomba Mungu tu. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano kwenye ikulu ya Marekani amemhakikishia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwamba Marekani itaendelea kutambua utaifa wa Ukraine na kwamba inapinga uchokozi wa Russia kwenye eneo lake la mashariki. Raia wanne wameuawa huku darzeni kadhaa wakitekwa nyara Jumatano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu kuvamia msafara wa magari ya kijeshi na kuyachoma moto. Watu wenye silaha wameteka nyara watoto 73 wa shule moja katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Nigeria la Zamfara katika msururu wa utekaji nyara wa watu katika jimbo hilo. Misri Jumatano imesema kwamba inapanga kutengeneza dozi bilioni 1 za chanjo ya COVID ya China aina ya Sinovac, wakati kilenga kuwa mzalishaji mkubwa zaidi wa chanjo kwenye eneo la mashariki ya kati na Afrika. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel pamoja na mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Jumatano wamefungua rasmi kituo cha kimataifa cha utafiti dhidi ya majanga ya kiafya mjini Berlin. Idara ya hali ya hewa ya Umoja wa Mataifa WMO imesema kwamba majanga ya kiasili kote ulimwenguni yameongezeka kwa zaidi ya mara 4 hadi 5 wakati yakisababisha hasara ya zaidi ya mara 7 ikilinganishwa na miaka ya 70. Wakati Pakistan ikikabiliana na ongezeko kubwa la COVID-19 kutokana na virusi vipya aina ya Delta, Marekani itaanza kupeleka dozi milioni 4 za chanjo ya Pfizer kwenye taifa hilo hivi leo, kulingana na msemaji wa ikulu ya Marekani wakati akizungumza na VOA hapo Jumatano. Maisha ya takriban watu 2000 wa kabila la Uiguru waliozaliwa au kuishi Afghanistan huenda yakawa hatarini baada ya Taliban kuchukua udhibiti wa taifa hilo, wengi wakihofia kurejeshwa China na kujiunga na wenzao takriban milioni 1 walioko kwenye kambi huko Xinjiang.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, mimi ni Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Rais Joe Biden amesema kitu muhimu cha kusukuma mbele maslahi ya Marekani na kushikilia misingi ya desturi zetu katika kufikia malengo yote inakwenda sanjari na washirika na wadau wetu wa karibu. Kutokana na hilo, maafisa waandamizi wa Marekani, Australia, India na Japan walikutana kwa njia ya mtandao kwa mashauriano hapo Agosti 12. Katika duru ya 8 ya mashauriano ya kihistoria baina ya Rais Joe Biden, Waziri Mkuu wa India Narendra Modi na Waziri Mkuu wa Japan Yoshihide Suga wakati wa uzinduzi wa mkutano wa viongozi wa Quad uliofanyika Machi 12, 2021. Quad inaundwa na mataifa manane ya kidemokrasia ambayo yamekutana pamoja, kama waziri wa mambo ya nje Antony Blinken alivyosema, kufanya kazi kwa ushirikiano katika masuala na mambo ambayo yatagusa maisha na raia katika nchi zetu, pia ni katika eneo la Indo-Pacific kiujumla. Na kwa kuzingatia hayo, ni jambo ambalo linahitaji eneo la Indo-Pacific kubaki kuwa eneo huru. Katika taarifa, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imegusia kwamba katika mkutano wa Agosti 12, mataifa manne ya kidemokrasia yalitambua kwamba usalama wa dunia na usawi wake unategemea eneo hilo kushirikishwa tulivu na lenye afya. Walijadili umuhimu wa ushirikiano endelevu wa kimataifa kumaliza janga la COVID-19 katika Indo-Pacific na kuboresha juhudi za kufufua uchumi. Maafisa wanatathmini njia za kukuza ushirikiano unaoendelea katika mada mbalimbali za maslahi, imeeleza Wizara ya Mambo ya Nje, ikijumuisha changamoto za mikakati zinazolikabili eneo hilo, kukabiliana na kutokuwepo kwa taarifa, kuboresha taasisi za kimataifa ikijumuisha Umoja wa Mataifa na kuunga mkono mataifa yaliyo hatarini na matendo mabaya katika eneo la Indo-Pacific. Maafisa pia walijadili umuhimu wa amani na usalama katika ukanda wa Taiwan, mgogoro unaoendelea wa Burma, na kuhakikisha msaada madhubuti wa Quad kwa hali ya ASEAN na mtazamo wa ASEAN kwa Indo-Pacific. Wataendelea kufanya mazungumzo ya kawaida katika ngazi ya mawaziri, maafisa wa juu, na kushughulikia ngazi zilizopo na mpango wa kufanyika mkutano wa pili wa viongozi baadaye mwaka huu. Quad ni sehemu ya mtandao wa washirika unaosaidia Marekani kusimamia kanuni za kimataifa zinazoheshimiwa na kukuza desturi ya kidemokrasia. Kama waziri wa mambo ya nje Blinken alivyozungumzia, changamoto kubwa ambazo zinakabiliwa duniani haziwezi kushughulikiwa na taifa moja peke yake. Kwa hiyo ni hali ya kawaida na kiasili kwa mataifa yenye mitazamo ya kidemokrasia kukaa pamoja na kufanyia kazi masuala haya kwa pamoja. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.